Kalle Järvelä, kotusblogi, elävät päät, 9.4.2018, Agricola raamatun maisemissa. Kirjakielen kylkiäisenä Mikael Agricola toi suomen kieleen raamatun tarinoiden maailman kaukaa lämpimästä ja muinaisuudesta. Mikael Agricola loi suomen kirjakieltä muun muassa uutta testamenttia ja muita raamatun osia kääntäessään. Samalla hän välitti suomen kielelle uuden ja eksottisen maailman, jollainen sijaitsi Välimeren itärannalla ajanlaskun alussa ja ennen sitä. Agricolan itsensä ei tiedetä matkustaneen opiskelukaupunki on Wittenbergia etelämmäs. Raamatun kertomusten kautta tulivat suomenkielisten seurakuntalaisten ihmeteltäviksi erikoiset paikkojen ja henkilöiden nimet, samoin Välimeren luontoon kuuluvat pohjoiseurooppalaisille tuntemattomat eläimet ja kasvit. Monet näistä olivat jo entuudestaan tuttuja raamatun tarinoista, joita sentään pappien saarnoissa ja varmasti muutenkin suullisesti kuultiin. Suomalaisille sanankuulijoille vieras eläin lienee ollut esimerkiksi kameli, jonka vertauksen mukaan on helpompi mennä neulan silmän läpitse kuin rikkaan päästä taivaaseen. Palmupuu ja viikunavihta. Monista raamatun maailmassa esiintyvistä eläin- ja kasvikunnan edustajista Agricola käyttää vain niiden vieraskielistä nimitystä, niin kuin edellä mainitusta kamelista. Monesti esimerkiksi puiden nimissä on yhdyssanan loppuosa puu, jolloin myös oudolta kuulostavan sanan voi loppuosan perusteella ymmärtää puuksi, kuten joiden kirjassa vertauksena käytetyssä luettelossa. Viinapuu pois kuivaisi ja fiikunapuu on lahoinut, niin myös se granaatinpuu, palmupuu, omenapuu ja kaikki kedon puut ovat pois kuivetut. Veisut ja ennustukset, 1551. Viinapuun eli viiniköynnöksen sekä fiikunapuun tuotteet eli viini ja viikunat ovat olleet tuttuja tuontitavaroita Suomessa jo Agricolan aikana ja aiemminkin. Kenties palmusta saatavia taateleitakin kulkeutui kauppiaiden mukana. Omenat tunnettiin, mutta granaattiomenoita sen sijaan ei vielä ainakaan kovin usein Pohjolassa tavattu. Raamatussa esiintyy monia muitakin Suomen luonnossa vieraita puita, kuten Lähi-idässä kasvava seetri. Esimerkiksi psalmissa 92 vanhurskaan pitää kasvamaan niin kuin seetrin puu Libanon päälle. Daavidin psalttari 1551. Usein puulajit tulevat mainituksi puhuttaessa niiden oksista tai lehdistä, kuten Johanneksen evankeliumin pääsiäiskertomuksessa. Otit he palmun oksi ja menit häntä vastaan. Se Uusi testamentti 1548. Tarinassa mainitut palmunoksat onkin korvattu suomalaisessa pääsiäisen vietossa pajunoksilla. Tärkeä puu raamatussa on öljypuu eli oliivipuu, josta Agricola käyttää yleensä takavokaalista nimitystä oljupuu. Puusta saatavalla öljyllä oli ollut tärkeä rooli katolisissa seremonioissa, samoin itse raamatussa ovat öljy ja voitelu olleet näkyvässä osassa. Jerusalemin lähellä sijaitseva paikka Öljymäki, jolla sijaitsee Getsemanen puutarha, on nimensä mukaisesti ollut täynnä öljypuita. Agricolan messussa 1549 kuvaillaan, kuinka Aatami ja Eeva, huomatessaan olevansa alasti, sitoit viikunan lehtiä yhteen ja teit heilen svihtat. Kun viikunan lehdistä tehdään vihdat, liittyy eksottisen puulajin myös hyvin kotoisia askareita Aatamin ja Eevan tapauksessa ensimmäisen vaatetuksen valmistamista. Jotkin vieraat kasvit ja eläimet Agricola on korvannut tutuilla, mutta kuitenkin samankaltaisilla vastineilla. Aina ei ole kääntäjäkään voinut tietää, mikä kasvi tai eläinlaji on milloinkin kyseessä, vaikka sellainen pohjoisemmasta luonnosta löytyisikin. Esimerkiksi Hosean kirjan 14. luvun jakeessa 9 hän on kääntänyt: minä tahdon olla niin kuin viheriäinen honka, vaikka kohdassa alun perin tarkoitetaan välimerellistä havupuulajia sypressiä. Tämä johtuu siitä, että Agricolan käännöslähteenä käyttämä ruotsinkielinen teos viittaa sypressin mäntyä merkitsevällä sanalla furotree. Samoin on Lähi-idän aavikoinen kiinsteripensas muuttunut psalmissa 120 muiden reformaatioajan raamatun kääntäjien Lutherin ja Olaus Petrin mallin mukaan katajaksi, tai tarkkaan ottaen katavaksi. Se on niin kuin jonkun väkevän terävät nuolet, niin kuin tulikatavis. Daavidin psalttari 1551. Agricolan raamatun käännöksissä esiintyy monesti nykyisistäkin raamatun käännöksistä löytyvä sana orjantappura. Siitä, mistä kasvista Jeesukselle kerrotaan väännetyn pilkkakruunu, ei ole täyttä yksimielisyyttä, mutta orjantappura nimen epäilän viittaavan Palestiinan aavikoilla yleiseen piikkikasvin oraluppioon. Norsu vai mursu? Myös norsu esiintyy Agricolan käännöksessä, tai oikeastaan vain sen syöksyhampaat. Ilmestyskirjasta löytyy lista, jossa luetellaan kauppiaiden hienoja tavaroita. Listassa mainitaan muun muassa kaikkinaisia astioita norsun luista. Sanan norsu tai nursa Agricola on todennäköisesti saanut jonkin saamenkielen mursusanan varianteista. Molempien eläinten syöksyhampaista tehtyä esineistöä on varmasti liikkunut myös Suomessa kauppiaiden mukana. Agricolan laulujen laulun käännöksessä esiintyy eläin nimeltä metsäkauris. Kaurilla Agricola tarkoittaa yleensä vuohta ja pukkia, joten yhdyssana metsäkauris viittaa villin sorkkaeläimeen, kuten Agricolan lähteenä käyttämät tekstitkin. Metsäkauris on ehkä gaselli tai nykyään metsäkauden tunnettu eläin, jota ei tosin vielä Agricolan aikana Suomessa esiintynyt. Minun ystävän ompi metsäkauriin eli peuran vasikan kaltainen. Messu 1549. Vanhan testamentin teksteissä mainitaan myös eriskummallisia lintuja, kuten pelikaani ja strutsi. Pelikaani esiintyy yhdessä Suomessakin tavattavan huuhkajan kanssa psalmissa 102, jossa kertoja kuvaa kurjuuttaan. Minä olen niin kuin pelikaani korvessa, minä olen niin kuin huuhkaja niissä hävitetyissä kaupunkissa. Rukouskirja 1544. Strutsin lailla valittamassa on Agricolan kääntämässä profeetta Miikan vertauksessa myös lohikäärme, jolla ei varmasti löydy, sellaisena kuin me sen ajattelemme, tosimaailman vastinetta edes muinaisesta Lähi-idästä. Sanalla on voinut tarkoittaa mitä tahansa hirviötä tai pelottavaa olentoa. Agricolan lohikäärmeksi nimittämä olio on uusimmassa Raamatun käännöksessä tulkittu monissa kohdin shakaaliksi. Minun täytyy valittaa niin kuin lohikäärmeet ja murhehtia niin kuin strutsit. Veisut ja ennustukset 1551. Seuraavassa Agricolan kääntämässä Jesajan kirjan 11. luvun kohdassa 6 elelee monenlaisia, niin tuttuja kuin eksottisempiakin, eläinkunnan edustajia sovussa. Sudet pitää asuman lammasten sekas ja partus vohlan kanssa pitää makaman. Vasikka myös ja jalopeurukainen ja teuras naudat ynnä viipyvät. Veisut ja ennustukset 1551. Suomen luonnolle vieraat kissapedot pardus eli panteri ja jalopeura eli leijona elävät tässä vertauksessa yhdessä saaliseläinten seurassa. Leijona oli jo Agricolan aikana suosittu rohkeutta symboloiva vaakunaeläin, mutta tuttu myös Raamatun kertomuksista sekä apostoli Markuksen tunnuseläimenä. Panteri lienee ollut tuntematon laji. Tekstistä käy kuitenkin ilmi sen olevan jonkin sortin peto. Sen sijaan susi sekä kotieläimet, kuten lampaat, vohlat ja vasikat, ovat kuuluneet keskeisesti suomalaisten arkielämään. Agricolan kääntämässä Luukkaan evankeliumissa mainitaan myös käärmet ja skorpionit. Minä annan teille voiman tallata käärmetten ja skorpionin päälle. Se Uusi testamentti 1548. Käärmeet ovat luonnollisesti tuttuja Suomenkin kamaralla, mutta skorpioni puolestaan on nimeään myöten kumma otus. Olentoa tuntemattoman kuulijan mielessä se varmaankin on kuulostanut jonkinlaista käärmeen kaltaisesta pahuutta edustavalta otukselta. Mannaa korvessa. Eläin- ja kasvilajiston lisäksi Raamatun kertomusten seudut eroavat suomalaisten luonnosta myös maastoltaan. Usein tapahtumapaikkana on hiekka erämaa tai kuiva aro, jollaisia Suomessa tuskin oli nähty. Ne, jotka ovat kirkossa kuulleet papin lukevan Agricolan kääntämää Raamattua, eivät varmaankaan ole kuvitelleet korpea sellaiseksi kuin se on alun perin tarkoitettu, vaan he ovat todennäköisesti kuvitelleet korven eli erämaan kotimaisen havumetsän kaltaiseksi. Meidän isät söit mannaa korves, niin kuin kirjoitettu ompi. Se Uusi testamentti 1548. Sanan manna Agricola on lainannut suoraan käännöksenä lähteenä olleista kielistä, mikä on kyllä ymmärrettävä, sillä ei tiedetä tarkalleen, mitä taivalta korpivailuksen aikana satanut manna oli. Sana on siis ollut varminta jättää kääntämättä, varsinkin kun se sopii kaikin puolin hyvin Suomen äänenjärjestelmään. Kaikkien luonnonilmiöiden ja lajien lisäksi, joita kaikkiaan edes maininnut, Raamatun lehdillä vilistivät myös erilaiset itämaiset ruuat, maustet ja suitsukkeet sekä kansat ja ihmiset nimineen ja tapoineen. Eksottinen kavalkadi sai Agricolan jälkeen jatkoa lähes 100 vuoden päästä, kun koko Raamattu saatiin käännettyä vuonna 1642.